Sergei Plier, Adatlıq Radiosi. Ertiriniz xayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Türkiýedäki parlament saýlawlarynda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın partiýasy soňky 13 ýylyň dowamynda ilkinji edip yeterlik derejede ses köpçüligine ee bolup bilmedi.
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar, oylarını kullandılar.
Owanistanyň Demirgazygyndaky Badakşan regionynyň Yamgan etrabynyň Talibanyň gözegçiliginiň geçmegi yerli resmiýetleriň aradalanmalaryny güýçlendirdi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi ýurdun beýtaraplyk statusynyň halkara regional we beýleki bileleşiklere goşulmagyna terk gelmeýänligini mälim etdi.
Beýtaraplyk durumy bilen ýaranlyklara goşulmaýanlygymyzy aňlatmaýar. Devletin beýtaraplyk durumu onun üstüne belli bir borçları yükleýär.
Türkmenistan'da ıssık ovada su ve tok yetmezçiligi duýulýar.
Elektrik toğunun akrujenesinin pesçilir, arlı kan sanayarlardır, su alıcıları işlettirilmeyar.
Şugun biz bu ve beýleki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programmamızın esası bölümüne başlamazdan odal tiyazelikler ulan tanış olun. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın partiýasy soňky 13 ýylyň dowamında ilkinji gezek parlament saýlawlarynda ses köpçüligini yeterlik derejede toplap bilmedi. 7-nji ýunda seslerin tas ählisiniň sanalmagynyň netijesinde Adalet we Ösüş partiýasy seslerin 41%-ine ee bolup 2011-nji ýylyň görkezijisine ýagny 50%-e ýetip bilmedi. Adalet we Ösüş partiýasy indi 550 orunluk parlamentde 258 orun ýeläp biler. Onuň 2002-nji ýyldan soňky döwürde bolşaly ýeki partiýaly hökümet düzmek üçin yine 18 orun yetmeýär. Opozisyon Respublikan Halk Partiýasynyň metbuat wekili Halukuç 13 ýylyň dowamında barha awtoritar hökümeti öwrülýän häkimet başyndaky partiýa şugun halk tarapyndan çetleşdirildi diýdi.
İlk kez 13 ýyldyr gittikçe baskıcı bir yönetim anlayışına...
Türkiye'deki saylovların neticeleri prezidentin ihtiyarlıklarını arttırma uğrunda hareket edilen Adalet ve Ösüş Partiyası'nın planlarına karşı çıkıyor. 8. yunda Türkiye'nin milli pulu lira dolar bağıtında öz hümmetinin 4%'ini yitirdi. Türkmenistan, Afganistan'ın Hırat regionunun Turgundu ovasında Bebek Hanı grup verir. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un 5. yunda kol çeken permanına göre 20 orunluk bu Bebek Hanı'nı kurma için Türkmenistan'ın Hırat'taki konsul Hanasına Afganistan'ın Hacılal Muhammad Farahi kuruluşuk şirketi bilen şertname bağlaşmağa ihtiyarlık verildi. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan, Afganistan'a insanperver kömegi hükmünde giyim, azık, derman ve mektep esbaplarını iyidiglerli iyi verýär şeýle de Serhet ýaka regionlara ýeňillikli bahadan elektrik energiýasyny satýar. Futbol boýunça Halkara Federasiýasynyň resmiýeti korrupsiýa boýunça subutnamalaryň peýda bolan ýagdaýynda Orsiýetiň we Kataryň dünýä çempionatyny geçirmek hukugynyň mahrum bolup biljekdigini aýtdy. FIFA-nyň barlyklar komitetiniň ýolbaşçysy Domenico Scala bu guramanyň agdalan iki ýurdy futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek mümkinçiliginden mahrum etmek meselesini gowudan ilkinji ýokary derejeli resmiýdir. Eger Orsiýetiň we Kataryň ýaryşy geçirmek hukugyna diňe pary esasynda ee bolanlygyna subutnamalar bar bolsa onda bu hukuk ret edilýär. Dip Skala 7-nji ýunda Şwetsariýanyň Zontag Zeitung neşrine beren interwýusunda aýtdy. Skalanyň wekilleri hem onuň aýdymlaryny tasdiklediler. 27-nji maýda Şwetsariýanyň polisiýasy Birleşen Ştatlaryň korrupsiýa bilen bagly öňe süren aýyplamalarynyň esasynda FIFA-nyň 7 resmiýetini tutsak etdi. Şeýle de Şwetsariýanyň resmiýetleri 2018-nji we 2022-nji ýyllarda dünýä çempionatyny geçirmek üçin Kataryň we Orsiýetiň saýlanmagynyň sebäplerini derinleme üçin aýratyn iş gowudgadylar. Uly 7 Kuramasının Bavariyanın Alp dağlarında geçiriyen Samedinin ikinci güney dünyanın iktisadi tayyadan en kuvvetli devletlerinin liderlerinin terörizm ve huvanın ütkümeği meselelerini maslahat etmeğine karşılayar maslahatı Britanya'nın, Kanada'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın ve Birleşen Ştatların yolbaşçıları katnaşyarlar şeyle doların arasına. Iran premier-ministri Haydar Al-Abadi we Nigeriýanyň prezidenti goşulary we Boko Haram ekstremist toporunyň hem Iran we Syriýanyň uly giňişliklerini basyp alan İslam döwleti ekstremistik toporunyň döredýän howpy barada maslahat geçirerler. 7-nji ýunda Britaniýanyň premier-ministri David Cameron İslam döwletine garşy töweşýän yerli güýçleri türgenleşdirmek üçin öz ýurdunyň Irak'a 125 harbiýetini iýberjekdigini aýtdy. Samitiň 1-nji güni Ukrainadaky konflikte esasy üns berildi. Киев Украинанын кенарияка көзөгүчүлүгү кулугуна дегишли кечи гаминин партламагына козголоңчулар тарапынан элде ясалан бомбанын себеп болондугуна айтыяр. Украинанын харбийлердин 8-нчи июнда айтмагына ура гамидеги серкет көзөгчүлөрү 7-нчи июнда Мариуполь порт шаарынын колоюнда суудагы куралы көрүп аны чыгармага сыйынышканларында партлама болуптур. Партламада бир офицер вепат болду, 5-си яраланды. Мариуполь күндөгү Украинада өкмөт күчтөрүнүн ве орусияча сепаратисттердин арасындагы конфликтте отлу нокада өрүлдү. Азов деңизинин кенарында жерлешкен Мариуполь шаарынын үстүнөн күндөгү Украинаны ве Орусия тарапынан 2014 жылы март айында аннекция этилген Крым ярым адасын багылаштырган екете курьер жолу кетчү. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүң ве тагдын кайбир тезириптерин диңледиңиз.